Бишкекте саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 20 март күнгө шейшембе, таңкы уктурууларыбызды улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда жарандык активисттер менен патриоттук күчтөр апрель айында республикалык курултай өткөрүүнү көздөп жатат.
Кечээ сормо келип айтпадым, мен бир партияга таянбайм, мен элге таянам деген сөзүн айтып турабыз. Элдин үнү ошол курултайларда гана айтылса, ошондой эле сөз коёт, мүмкүн сормо келип өзү келет деп.
Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын жетекчиси Ихтиёр Абдуллаев атайын кызматкерлерден жапа чеккен атка минерлер менен жолугушту.
Ихтиёр Абдуллаев бизни чакырды.
Бизди бирден чакырып алып, облустук коопсуздук кызматынан кандайча жапа чеккенибизди сурашты. Андан кийин облустук башкармалыктын 14 тергөөчүсүнө бизге арыз жаздыргыла деп тапшырма беришти.
Бактылуулук индекси боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун соңку баяндамасында Кыргызстан 156 мамлекеттин ичинен 90-чу орунга илинди. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды угаласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырып берет.
Саламатсыздарбы? Байкоочулар Орусиядагы шайлоодо чыны атаандаштык болбогонун билдиришти. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар тобу Москвада ушундай корутундусун жарыялады.
Our choice without a real competition, as we have seen in this election.
Жыйналуу биригүү ой пикир билдирүү боюнча негизги укуктардын чектелиши саясий карым катыштын мейкиндигин тарытты. Бул чыныгы атаандаштыкты жок кылды, деди уюмдун кыска мөөнөтү байкоочулар миссиясынын башчысы жана атайын координатору Майкл Джордж Линк. Орусия БШКсынын төрайымы Элла Панфилова билдиргендей, бюллетендердин дээрлик 100% жакыны саналгандан кийин президент Владимир Путинге добуштардын 76.7% берилгени аныкталды. Бул Путиндин буга чейинки 3 шайлоодон алгандарынан да жогору көрсөткүч. Добуш берүүгө расмий эсеп боюнча калктын 67% катышкан. Кыргызстанда оппозициячыл саясатчы Бектур Асанов 27-нчи абакта өзү жалгыз отурчу камерага которулду. Бул тууралуу саясатчынын жубайы Алтын Асанова Азаттык радиосуна билдирди.
Ден соолугу жакшы эле, адвокаты кирип чыгып атат. 27-ге барып ал жерде жети 10 күндөй карантинде отурду. Камерага чыгарышпайт. Өткөн жылдын аягында камерага чыгарыптыр жалгыз өзүн.
Оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков жана Кубанычбек Кадыров бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016-жылы камалган. Райондук жана шаардык сот Асанов менен Кадыровду 12 жылга, Карыбековду 20 жылга кескен. Алар өздөрү күнөөсүз экенин айтып, УКМКнын жетекчиси Абдылсегизбаевдин кызматтан кетишин талап кылып келишет. Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков өзүнүн конституциялык укугун коргоо үчүн Конституциялык палатага арызданды. Бул тууралуу жарандык активист өзү Азаттык радиосуна билдирди. Ал сот жараянында тең укуктуулук деген норма сакталбай жатканын айтты.
Сот процессинде тараптардын бирдей укукка ээ болбой жаткандыгы ачык көрүнүп жатат да. Сот өзүн билемдик менен биз берген суроолорго жоопту же болбосо суроого чек коюп, прокурорго кошулуп алып, сот өзү сактоочу суроолорду берип жана андан тышкары өзүнө керектүү жооп алыш үчүн суроолорду берип процессти жүргүзүп жатат да.
Аскарбековго кылмыш жаза кодексинен бийликти күч менен басып алууга үндөө боюнча кылмыш иши козголгон. Ал былтыр 16-январдагы авиа кырсыктан жапа чеккен датчасы жана Учкун 2 конуштарынын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга чакырган деп айыпталууда. Быйылкы ажылык сапарда биринчи жолу жалгыз бой, балдары жок же жесир аялдарга эч кимдин коштоосу жок ажылык сапарга барууга уруксат берилди. Бул тууралуу муфтияттын ажылык бөлүмүнүн башчысы Жолдош Абдылдаев Азаттык радиосуна билдирди.
Апалардын сурагынын негизинде быйыл уруксат берилди. Бир шарт менен гана коюлган. Эгер шартта үйөсү жок болсо, турмушка чыкпаган болсо, үйөсү өтүп кеткен болсо, баласы жок болгон болсо, ошол шарттагы аялдарга гана уруксат берилген. Эми эмиринде ушу биз эле азырга ниет кылган болсо барып келсин деп, эгер үйөсү болсо, бала чакасы болсо аларга уруксат берилген эмес. Сыйма чактын айланасында коркпатты ушундай.
Буга чейин аялдар күйөөсүнүн, баласынын же тууганынын коштоосу менен барып келишкен. Акыркы жылдары Кыргызстанда ажылык сапарга барууга кызыктар аялдар көбөйүүдө. Алардын орточо жаш курагы 35-60 жашта. Сауд Аравиясы быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5400 квота бөлгөн. Uber компаниясы адам өмүрүнүн алган кырсыктан кийин АКШнын бардык шаарларында айдоочусуз унааны сыноону токтотту. Аризона штатында Темпе шаарындагы сыноо учурунда машина жолдон өтүп бараткан жөө жүргүнчүнү коюп кеткен. Компания окуяны иликтөө үчүн штат бийлиги менен кызматташарын билдирди. Бир жыл мурда дагы аталган компания жол тандабас Volvo унаасы алыс алып кеткенден кийин айдоочусуз унааны сыноону токтоткон болчу. Буга чейин дагы башка компаниялар иштеп чыккан айдоочусуз машиналар кырсыкка туш болгон учурлар болгон. Бишкектин жогорку жагындагы Манас айылы маданиятынын комплекси Бишкек мэриясынын карамагына өтөт. Бул тууралуу туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов Азаттык радиосуна билдирди. Ал этнокомплексти оңдоп түзөө үчүн инвестор табыла электигин кошумчалады.
Пока табыла элек дагы эле издеп атабыз. Бизде тиги ремесленниктер, колөнөрчүлөр өздөрү чыгып атат азыр. Демилге өтүрүпчү. Бизге берсеңер биз эле оңдоп, биз шарчагыл кылып алалы деп. Бирок карап атабыз канчалык деңгээлде алар баягы жогорку деңгээлде жасай алышат, канчалык финансы мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошолорду карап атабыз.
Манас айылы комплекси Манас эпосунун миң жылдыгына карата 1995 жылы курулган, акыркы жолу 2010 жылы ремонттолгон учурда андагы курулуштар эскирип каралбай калган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит сайтынан да, Чекит.org сайтынан да окусаңыз болот. Башпаап туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Кыргыз гидромет борбору шашылыш эскертүү берип, ушул күндөрү тоолуу аймактардагы Бишкек Ош, Алабука, Канышкая, Красная Горка, Акташ жолдоруна кар көчкөтүшү мүмкүн экенин билдирди. Мындай кырдаал 22 мартка чейин уланат. Бүгүн 20 мартта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 18-23, Баткен Ош жана Жалал Абадта 19-24, Ысык Көлдө 9-14, Нарын облусунда 8-13, бийик тоолуу райондордо -3 +2 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын табы борбордо 21-23 градус жылайт. Эми макалаларды сунуштайлы. Кыргызстанда жарандык активисттер менен патриоттук күчтөр апрель айында республикалык курултай өткөрүүнү көздөп жатат. Курултайда коррупцияга каршы күрөш, саясий камактагылар, сөз эркиндигинин абалы жана мамлекеттин туруктуулугу жөнүндөгү маселелер каралары кабарланды. Акаев, Бакиев баштаган мурдагы президенттерди кошуп чакырууну көздөп жаткан бул ыктымал курултай социалдык тармактарда кызуу талкууга түштү. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Жарандык активисттер, патриоттук күчтөр Кыргызстан кечээ, бүгүн, эртең деген аталышта курултай өткөрүүнү демилгелеп жатышат. Уюштуруучу комитеттин мүчөсү жарандык активист Адил Тортукуловтун Азаттыкка билдиргени боюнча,
максаттар артка калчактап карабай, азыркы эң көйгөйлүү маселелерди чыгарып, ошо эски элдик институту аркылуу ошону талкуулоо. Коррупция менен күрөшүү, сөз эркиндиги жана саясий коомдук. Бул жерде ошол Акаев менен Бакиевди чакыртып чыр салуу максат болгон жок да, болбойт да.
Адил Тортукулов уюштуруучулардын артында расмий бийлик турат деген айынкептерди төгүнгө чыгарды.
Бул жерде алар ойлоп атышат, ошо Сооронбай Жээнбеков колдоосу бар болуп ошондой болот. Бул жерде эч кандай анын колдоосу жок, тиешеси да жок.
Уюштуруу комитетинин жетекчиси Жаңымуун кыймылынын башчысы Айбек Мырза курултайга бардык саясий күчтөр, коомдук активисттер чакырылат деп билдирди. Алардын сап башында мамлекетти башкарып келген мурдагы президенттер жана азыркы президент бар.
Ошондуктан мен оюмча бул бириктирүүчү бир мындай позитивный, мүмкүн чечилбеген маселелерди чече турган бир тагдыр чечти курултай болот дегенибизди ошол себептен да. Кечээ Сооронбай Жээнбеков айтып калды, мен бир партияга таянбайм, мен элге таянам деген сөзүн айтып турабы. А элдин үнү ошол курултайларда гана айтылат да, ошол жерден сөз коет. Мүмкүн Сооронбай Жээнбеков өзү келет деп элдин үнүн угаттыр ошол жерден, элге таянса турабы.
Уюштуруучулар республикалык курултай апрель айында өтөрүн, ага делегаттарды шайлоо үчүн 24 марттан баштап Жалал Абад, Талас, Нарын, Кара Кол жана Ош шаарларында элдик жыйындар өтөрүн белгилешти. Өткөн айда айрым саясатчылар курултай институтун баш мыйзамга киргизип, элдик курултай системасын башкаруу бийлигине киргизүү сунушу менен чыгышкан. Уюштуруучулардын бири мурдагы спикер Мукар Чолпонбаев.
Өзүм билем түн алдын алуу деп атканыбыз, элден өкүлдөр шайланып келет курултайга. Алар чоң массалуу болот, 1000 кем эмес болот, коомдук башталышта болушат, эч кандай зарплат албайт, жылына бир жолу чогулат, чечимдерди кабыл алат, отчетторду кабыл алат, анан кийин канааттандыралык деп отчет бере албай калган чиновниктер анан кызматтан кетүүгө аргасыз болот. Мына мунун өзүн элдик көзөмөл деп биз түшүнөбүз.
Улутчул маанайдагы бир нече уюмдун башын кошкон күчтөр курултай институтун өлкөнүн конституциясына киргизүүнү буга чейин да сунуш кылышкан. Алар негизинен президент менен парламенттин үстүнөн көзөмөлдөөчү орган катары курултайдын макамын баш мыйзамга киргизиш керек деген демилге көтөрүп, ал ишке ашпай келатат. Бул демилге апрель айында боло турган курултайдын да күн тартибине киргизилмекчи. Ошол эле учурда конституцияга өзгөртүү киргизип, курултай институтун бекемдөө сунушу айрым эксперттер тарабынан катуу сынга алынууда. Себеп эксперттик изилдөө институтунун башчысы Искендер Орман уулу курултай институту коомдо олуттуу орунга ээ боло албайт деп эсептейт.
Конституциялык өзгөрүүдөн кийин дагы, шайлоодон кийин алдында, аркасында дагы канчалаган жыйындар өттү. Ошол эле оппозициячыл, позициячыл деп болсо саясий ишмерлер тарабынан же коомдун ишмерлери тарабынан жада калса жума сайын чоң жыйындар, тегерек үстөлдөр болуп атпады. Ошондон айырмасы эмне болот? А бүгүнгө чейин ошол бир гана жыйындар менен аны ошол жерде өздөрүнөн башка дайым катышып жүргөндөрдөн башка көп эле адамдын уктаган чечимдер менен каерге барылат. Мен ойлойм, бул натыйжа алып келүүчү бир чечим болбойт. Барган сайын ошол сөзү болгон, көзү болгон адамдардын сөз өтүмдүүлүгүнүн дагы деградацияга учуротуучу бир процесс болуп калат менимче.
2010-жылы апрель окуясынын алдында ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин демилгесинен ынтымак курултайы өткөрүлгөн. Аягында курултайдын делегаттары президент Бакиевдин өлкөнү жаңылоо боюнча күч аракеттерин колдоого чакырган резолюция кабыл алганы белгилүү. Ушундан улам айрым эксперттер курултай институту кайра эле бийликтин кол баласына айланып калуу ыктымалдыгын айтышууда. Бишкектен Замира Кожомбаева.
Бүгүн 20-март бүткүл дүйнөлүк бакыт күнү. Бактылуулук индекси боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун соңку баяндамасында Кыргызстан 156 мамлекеттин ичинен 90-чу орунга илинген. Кыргызстандыктар кандай учурда өзүн бактылуу сезет? Бактылуулук эмне менен ченелет? Азаттыктын түзүрөлөрүнө түз ободо социолог Самар Сыргабаев жооп берет, аны Канымгүл Эркеева кепке тартат.
Рахмат, Самар мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бакыт күнүңүз кут болсун.
Рахмат, сиздерге
болсун. 2017-жылдагы баяндамада Кыргызстан 98-чи орунда турган экен да, анан быйылкы жаңы жарыяланган баяндамада Кыргызстан 90-чу орун деп белгиленип атат. Демек кыргызстандыктар өздөрүн бактылуу сезе баштадыбы? Кандай дейсиз?
Биринчиден ушул бактылуулук индексинин өзү тууралуу бир эки ооз сөз айта кетсем. Азыркы учурда глобалдык деңгээлде бир эмес эки индекс окумуштуулар эсептеп чыгарып келишет. Ушул бакыт түшүнүгүн негиз катары алып туруп, ошонун негизинде эгерде бул мамлекеттин калкынын ушул бактылуулук индекси деп аталган көрсөткүчтү элге сунуштап келишет. Маселен, биринчи индекс, эл аралык бакыт индекси, бул 2006-жылы британиялык жаңы экономика фонду деп аталган уюмдун эксперттери тарабынан иштелип чыгып, дүйнөлүк коомчулукка сунушталган. Ал өз кезегинде 3 көрсөткүчтүн негизинде түзүлгөн индекс болгон. Бул канааттануу деңгээли, калктын күтүлүүчү жашоо узактыгы, бул демографиялык бирден бир маанилүү көрсөткүч болуп эсептелинет. Анан экологиялык ийиз деп аташты үчүнчү индикаторду. Бул коомдун экологиялык чөйрөгө жасаган басымы, башкача айтканда экологиялык чөйрөгө карата алардын негативдүү таасирин эсепке алышкан. Бул индекс 2-3 жылда бирден чыгарылып келатат да. Маселен, 2006-жылы Кыргызстан 19-чу орунда болсо, 2009-жылы 61-чи орунга, 2012-жылы 38-чи орунга, 2016-жылы 31-чи орунда ээлеген да. Бул бир көрсөткүч. Ал эми сиз кеп кылган көрсөткүч, бул Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу астында, бул Колумбия университетинин жер институту деп аталган уюмунун адистери иштеп чыгып коомчулукка сунуштаган индекс болуп эсептелинет. Бул индекс дагы бир нече көрсөткүчтөрдүн негизинде түзүлгөн да өз кезегинде. Бирок бул жерде кызыктуусу, жанакы мен биринчи белгилеген индекске салыштырмалуу, бул жерде экономикалык көрсөткүчтөр да камтылган да. Мисалы, ички дүн продукция же болбосо адамдардын жарандардын жан башына туура келипчи кирешенин көлөмү.
Демек ошол менен катар эле сөзүңүз каралды, ошо демек 8 позицияга жогорулаган экен да, 90-го чыгып. Анан демек ошо жашоо турмушу бир аз жакшырды деп айтсак болобу, же бул эмнени көрсөткүчү?
Жок, мынтип айтууга негиз жок го дейм. Себеби бул индекстин динамикасын карап көрсөк, 2012 жылдан баштап эсептерине баштаганда 2012 алгачкы доклады сунушталганда бул индекс боюнча анан 2013, 2015, 2016, 2017 анан 2018 жылкы глобалдык докладды мына жакында элге жарыялашты. Маселен 2012 жыл 101 орунда болсо 2013 жыл 89 анан 2015 77 деп баягы алдыңкы орундарга орундарды көрсөтөй баягы кыймыл байкалганда бирок 2016 жылдан баштап кайра артка орундарды көрсөтөй сүрүлүп калганда Кыргызстандын позициясы
сиздин
былтыркы салыштырмалуу бул жерде быйылкы көрсөткүч менен мындай олуттуу деле айырма жок болгону бир нече пунктка гана жогорулаган десек болот бирок ушу жалпы тенденция негизи бул көрсөткүч боюнча биздин позициябыз мындай жылдан жылга төмөндөгөнүн байкасак болот да
а негизи эле кыргызстан жашоочулары кыргызстандыктар качан кандай учурда өзүн бактылуу сезишет
мына бул сиздин сурооңузга дал ушул индексте камтылган көрсөткүчтөр менен жооп берсем да мисалы бул жерден назар салып көрсөк бул индексти эсептеп чыгууда мисалы мындай көрсөткүчтөр эске алынган да мисалы калктын коопсуздук сезими коррупцияга карата мамиле эртеңки күнгө болгон ишеним мисалы үй бүлөнүн стабилдүүлүгү ошондой эле жумуштуулук же болбосо жумуш орундарынын кепилдиги бул азыр мындай карап көрсөк бул ар бир кыргызстандык жаран үчүн эң эле актуалдуу маселелерден да ошондой эле албетте бул жерде экономикалык көрсөткүч ички дүң продукция бул ушу чечүүчү фактор катары роль ойноду деп атайын бул жерде ошон үчүн ушул көрсөткүчтөр аркылуу деле биз мындай бүтүм чыгарсак болот мындай бүтүм чыгарсак болот да биздин кыргызстан жарандары албетте өзүн бактылуу сезиш үчүн азыр
көп аракеттер жумшалышы керек деп э
шарттар жок десек болот да
бирок ошол эле учурда азыр көчөгө чыгып сурап көрсөңүз менин үй бүлөм аман алчысаным аман бактылуумун деп айтышат анан сиз өзүңүз жеке кандай учурда өзүңүздү бактылуу сезесиз
муну бул сиз айтып жаткан нерсени биз социологдор биз да биздин кыргызстандын жарандарында мына оптимизмдин деңгээли жогору эгерде оптимизм боюнча индексти чыгара турган болсок анда албетте биз алдыңкы орундарда болмокпуз да
бул
бирок оптимизм менен бактылуулук сезимин аралаштырууга болбойт бул эки башка түшүнүк эки башка индикаторлор менен өлчөнүүчү кубулуш да бул кыргыздар негизи өзүнүн табиятынан эле оптимист келишет оптимизмдин ресурсу бизде чоң биздин социологиялык изилдөөлөр да муну көрсөтүп атат бизде эң эле азыр эл кармана турган эл ишене турган бул оптимизм болуп калды да бул буюрса келечекте азыркы жакынкы келечекте болбосо дагы алыскы келечекте алыскы перспективада жашообуз оңолот деген оптимизм менен жашап келет да
чоң рахмат сиз маегиңизге биз менен түз ободо маекте социология илимдеринин кандидаты Самар Сыргабаев болду биз бүткүл дүйнөлүк бакыт күнүнө карата Кыргызстандагы бактылуулук индекси боюнча сөз кылдык
рахмат маекти кесиптешим каныгүл элкеева уюштурду сиз азаттык радиосун тыңдап жатасыз эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы байкоочулар Орусиядагы шайлоодо чыныгы атаандаштык болбогонун билдиришти кыргызстандагы оппозициячыл саясатчы Бектур Асанов 27-абакта номер 27-абакта өзү жалгыз отуруучу камерага которулду эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков өзүнүн укугун коргоо үчүн конституциялык палатага арызданды быйылкы ажылык сапарда биринчи жолу жалгыз бой балдары жок же жесир аялдарга эч кимдин коштоосу жок ажылык сапарга барууга уруксат берилди бишкектин жогору жагындагы манас айылы маданиетине комплекси бишкек мэриясынын карамагына өтөт юбер компаниясы адам өмүрүн алган кырсыктан кийин акшнын баардык шаарларында айдоочусу унааны сыноону токтотту бул топтомдо айтылган жаңылыктардын кененирээк бөлүктөрүн азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз уктуруубузду улантабыз өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматына жыл башында дайындалган жетекчиси Ихтияр Абдуллаев 16 мартта Сурхан Дарья облусуна барды ал жерде жергиликтүү ишкерлер ишканалардын жетекчилери жана кезинде коопсуздук кызматынан жапа чеккен атка минерлер менен жолугушту толугураак Гүлайым Ашакеева кеп салат
өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын төрагасы Ихтияр Абдуллаев барган Сурхандарья облусундагы жыйынга катышкан мурдагы жетекчилердин бири азаттык радиосунун өзбек кызматынан билдиргенине караганда ташкенттен келген башкы чекистке арыз муңун айтам дегендердин катары калың болду жыйынга облустук коопсуздук кызматынын офицерлеринен жана бул мекеменин тергөө башкармалыгынын жетекчиси Нодурбек Туракуловтан жапа чеккендерде чакырылган.
Кече 16 март күнү ДХХ раиси Ихтиёр Абдуллаев бизди чакыртты.
Бизди бирден чакырып алып, облустук коопсуздук кызматынан кандайча жапа чеккенибизди сурашты. Андан кийин облустук башкармалыктын 14 тергөөчүсүнө бизге арыз жаздыргыла деп тапшырма беришти.
Ариза жаздырып алышыны тайинлады.
Деди азаттыктын өзбек кызматына атын айткысы келбеген мурдагы аким. Ал Абдуллаевга коопсуздук кызматынан кандай азап чеккенин төкпөй чачпай айтып бергенин кошумчалады.
Şundaki bu MHH'ler bütün faaliyetim davrda meni izimden bolishdi.
Көп жылдар бою коопсуздук кызматы менин артыман түшүп жүрдү. Бир жолу ишке кечиккен бир кызматкерди урушуп койдум. Кийин ал коопсуздук кызматында иштеген бирөөнүн жакын тууган экени билинди. Анан коопсуздук кызматынын ошол өкүлүнүн буйругу менен мен барган жердин баарынан ишке албай айдашты.
Барча MHH'ler хакында маалымат жазып бердим.
Деди мурдагы аким. Жаркурган районунда жашаган Вахабов коопсуздук кызматынын тергөө башкармалыгын Нодурбек Туракулов жетектеп турганда жапа чеккен. Ал дагы Ташкенттен келген жетекчи менен жолугууга камданып, бирок кире албай калганын айтты.
Бүгүн бирөө гапырыпты, 170 киши болуптур, халы кооп.
Ага барып келген тааныштарымдын бири 170 киши кезекте турганын айтты. Нооруздан кийин мамлекеттик коопсуздук кызматынын башчысына Нодурбек Туракуловтун кылганына арызданайын деп турам.
Колунго машинкага жоздуруп алып бараман.
Сурхандарья облустук администрациянын өкүлү мамлекеттик коопсуздук кызматынын төрагасы менен жолугуп, ага арыз муңун айтам деп көп киши келгенин ырастады. Мамлекеттик коопсуздук кызматынын тергөө башкармалыгынын жетекчиси Нодурбек Туракулов Ташкентте 22 январда кармалган. Туракуловго күнөөсүз адамды жоопко тарткан жана бийлигинен аша чапкан деген беренелер боюнча иш козголду. 1 мартта Терме шаарында Сурхандарья облусунун Кызырык районунун прокурорунун орун басары Шералы Ахмедов кармалган. Ага Туракулов менен кылмыштуу топ түзгөн деп айып тагылууда. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 14 мартта улуттук коопсуздук кызматынын ишин реформалоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык бул мекеме мамлекеттик коопсуздук кызматы болуп өзгөрдү. Документте мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу, өлкө кызыкчылыгын ички жана тышкы коркунучтардан коргоо, чалгын, чек араны кайтаруу, террорчулукка, уюшкан кылмыштуу топторго жана жемкорлукка каршы күрөш атайын кызматтын ишинин негизги багыттары деп көрсөтүлгөн. 31 январда президент Мирзиёев коопсуздук кызматын 23 жыл башкарган генерал Рустам Иноятовду иштен алган. Анын ордуна буга чейин башкы прокурор болуп иштеген Ихтиёр Абдуллаев дайындалган. Коопсуздук кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары 53 жаштагы генерал Шухрат Ташпулатовго дагы кылмыш иши козголду. Жыл башында президент Мирзиёев өзбек коопсуздук кызматын катуу сынга алып, анын ишмердүүлүгүн 1937 жылдагы репрессияга салыштырган эле.
Гүлайым Шакеева даярдаган баянды уктуңуз. Эми кесиптешим Зайырбек Ажыматов быйылкы Нооруз салтанатына карата даярдык жөнүндө кеп салат.
Нооруз келди. Алам болду аласал.
Бул ала тоянтын аластаган умай эне. Мындан ары ак кементай кийген ак сакалдуу Кыдыр атанын тилеги айтылып, ар улуттардын өкүлдөрү ырдап чордоп көчөт кыздардан. Адискөй бийчилерден түзүлгөн топтор тегерене бийлешет. Театралдык оюн зооктун ортосунда эстрада ырчылары оон созо ырдап турушат. Майрамга карата жасалгаланып жаткан ала тоо аянтында эс алып жүргөн Сезим Семетей кызы жогорудагыдай сценарий жыл сайын кайталана бергендиктен майрамдык иш чараны көрүүгө анчалык деле кызыкпай калдым дейт.
Постоянно эле бир эле эме болот, тиги телевизордон көрөбүз, бирөө чыгат, бирөө ырдайт, бирөө кыргызча кийинип алышат, сүмөлөк жасашат дегендейчи. Бир эле Нооруз майрамына сүмөлөктү такап коюшат да. Мен өзүм жекече майрамда коюм деле да, майын деле бербейм.
Сезимдин курбусу Бекзаданын пикиринде.
Азыртыга жашоо өнүгүп атабыз анан. Бул деле өнүгүп, мындай өзүнчө өзгөчө болсо жакшы го, билбейм.
Театр режиссёру Шамил Дыйканбаев жаштардын ала тоо аянтында жана жер жерлерде өткөрүлүп жаткан Нооруз майрамы көп жылдан бери окшош сценарий менен өтүп келатат деген оюн четке какпайт.
Туура эле айтып атышат. Эмне калтыш да бул, биз режиссерлор изденбейбиз да. Көп жылдан бери келип аткан салттарды деле көргөзүп коюп эле бир нерсеге ыраазы болуп эле ошол менен баягы формально дегендейчи баарын көрсөтүп коюп атпайбызбы? Негизи эле көп концерттерибиз бир эмеде өтүп атпайбы? Не только Нооруз майрамы негизи эгемендүүлүк күнүбүз деле алсак көп эле байрамдарыбызчы. Акчалар аз берилип же берилсе акчалардын жарымы жыйылып кетип дегендей.
Дыйканбаев мисалы көчмөндөр оюнунун ачылышы өзгөчө эсте каларлык өткөнүн, себеби ага астейдил көңүл бурулганын айтып, ала тоо аянтында өткөн майрамдарга деле ошондой мамиле болсо болмок дейт. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Рыскул Боронбаев Алатоо аянтында Нооруз майрамын өткөрүү 10 жылдан ашуун убакыттан бери Бишкек мэриясына, ал эми аймактардагы иш-чаралар жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийлигине табышталганын билдирип, буларды кошумчалады.
Нооруздун өзүнүн эмеси бар да, анда ал режиссерлор ал чектенде эле чыга албайт. Баягы сүмөлөк кайнатуу алар турган нерсе. Анан баягы театрализация болсо баягы эле массовый эле ошол концерт берүү эле анан кийин тияк тияк болуп ошондон бүтүп калып атат да. Массовый представленияларды бир кичине бир өзгөчө кылып оформить этип өзгөчө бир театрализация койсо болот ошонун базасында. Бир негизги өзөк ошол Умай эне менен тиги жанагы сүмөлөк основасы да.
Бишкек шаардык мэриясынын маданият бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Урмат Белекбаев быйылкы Нооруз майрамын белгилөөдөгү өзгөчөлүк деп буларды белгиледи.
Өзгөчөлүгү деп айтам, кандай жаңылтат болсун керек, биз ак болсого кошуно конусунда тушоо кесүү ырым жыгындарын жүргүзүшөт да ошол район. Свердлов районунда дагы көп мерекелер баягы планга кирген. Ал жерде 20 мартта келечек, бакай ата, энисай, ак бата ошол райондордо жыл масиптерде ал жакта да ошо чоң майрамдык иш-чаралар өткөрүлөт да.
Сайырбек Ажыматов сунуштаган баяндуктуңуз бүгүн эртең борбордук Бишкектин борбордук аянтында жана башка жерлерде майрамдык иш чаралар өтөт. Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүүдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн Фабула жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити бир катар майда маалыматтардан кийин журналист Алмаз Темирбек уулунун мансап таасир талаш апогейине жеттиби деген макаласын тартуу кылды. Автор анысында экс-президент менен эмдиги президенттин айланасындагы сөздөргө талдоо салды. Гесит буга улайлы жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбековдун «Өзгөлөр өзөртөт, өзүбүздүкүлөр көгөртөт» деген аталыштагы маегине орун берди. Депутат маегинде ушул тапта өлкө башчысы менен өкмөт башчысынын кагылышын каалагандардын караны кадам сайын көбөйүп баратканын, ачыгын айтканда Атамбаев менен Жээнбековдун ажырашын кызыткандар андан да көптүгүн, эптеп эле экөөнүн ортосуна шынаа кагып ажыраштырып анан саясат майданына келе турган күчтөрдүн ана башында Акаев менен Бакиев жана алардын бул жактагы тарапкерлери тургандыгын, ошондуктан буга эч качан жол бербешибиз керектигин, жыйынтыктап айтканда Сооронбай Жээнбеков кастыкка барбай, Алмазбек Атамбаев пастыкка барбай, сапарий сакып жаштыкка салбай иш кылуулары керектигин. Эгер майда барат мамилелер өзгөрө баштаса, анда Алмазбек Атамбаев калыс пикирин айтышы зарылдыгын, акыйкат сөз Атамбаевда экенин билгендиктен элдин кулагы азыр КСДПнын жакында боло турган курултайында калганын айтып чыкты. Фабула гезити бүгүнкү санына транспорт жана жол министри Жамшитбек Калилиптун каржылык жакта мыйзам бузуу болсо жооп берүүгө даярмын деген аталыштагы маегин жарыялады. Белгилүү укук коргоочу Турсунбек Акымдын маеги Абдыган Эркибаев оппозициянын дүүжүр чалы болбой эле койсо деген ат менен жарык көрүп, анысында ак сокуясын эске салып, андагы күнөө Аскар Акаев жана маркум Аманбек Карыпкулов баш болгон бийлик чокусунда олтургандар болгонун, ал ошол окуя татаалдап баратканда Карыпкуловго бир эмес бир нече жолу кайрылганын, тилекке каршы бийлик ага маани бербегенин, ал тургай кийин күнөөлүүлөр да жазаланбаганын эске салды. Гүлмира Шаршеевнин макаласы депутат Мирлан Бакиров тууралуу болду. Эл артисти Ганике Ералиеванын маеги тартууланды. Булардан тышкары Нооруз майрамы жөнүндө, Айтматов жөнүндө баяндар, ырлар, актер Бектемир Мамайшуптун маеги, жазуучу Меңдибек Асылбековдун Шерменди аттуу баяны, ырчы Алтынбек Брошевдун маеги, жазуучу Азиз Мамбет Мусаевдин Байгазын жоруктарынан аттуу тамашасы жана башкалар бар. Вечерний Бишкек гезитинен Бишкектеги Славян университетинде орус тилчи, көрүнүктүү профессор Абдыкадыр Орусбаевди эскерүүгө арналган кече болуп өткөнүн, ага Славян университетинин академиги Владимир Нифадев, Билим министрлигинин орун басары Кудайберди Кожобеков, Жусуп Палас Агынатындагы университеттин ректору Канат Садыков, Славян университетинин профессору Амангелди Бекбалаев, Мамет Тагаев жана башкалар катышканын, окумуштуу, таланттуу педагог Орусбаевдин ишмердигине жогору баа берилгенин Александр Тузовдун макаласынан окуйсуздар. Евгений Денисенконун Москвадан жөнөткөн макаласы «Көчмөндөр ойну Кыргызстандын жүзү» деген ат менен жарык көрдү. Ушу менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев сиреп салды. Азаттык радиосунда жаңырган ушул жана башка баяндардын баардыгын Азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырып турабыз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг сайтыбызда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данистия, Биз жана Дүйнө, Коррективразия сыяктуу теле долбоорлорубуздун да архивин тапсаңыз болот. Эгер видеолорду YouTube-тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин отурузду кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Бүгүн 20-март, күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү автомашинаны ишеним кат менен сатып алып, өзүнө жылдап каттатпай жүргөн жарандар үчүн 2-апрелден тарта жеңилдетилген каттоо мөөнөтүн берген жатат. Өкмөт автомашинасын мыйзамдуу түрдө өзүнө жылдап каттатпай жүргөндөргө жеңилдетилген чараларды көрүүгө эмне үчүн мажбур болду? Кыргызстанда канча адам келишим менен автомобиль сатып алганы белгилүүбү? Алдыдагы жарым саатта арай көз чырай ушул маселени талкуулайбыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы? Байкоочулар Орусиядагы шайлоодо чыныгы атаандаштык болбогонун билдиришти. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар тобу Москвада ушундай корутундусун жарыялады. Жыйналуу биригүү ой пикир билдирүү боюнча негизги укуктардын чектелиши саясий карым катнаштын мейкиндигин тартты. Бул чындыгы атаандаштыктан жок кылды, деди уюмдун кыска мөөнөтү байкоочулар миссиясынын башчысы жана атайын координатору Майкл Джордж Линк. Орусияда президенттик шайлоо 18-мартта өттү. Орусия БШКсынын маалыматына караганда анда президент Владимир Путин 76.7% добуш менен саясий жарышта жеңишке ээ болду. Кыргызстанда оппозициячыл саясатчы Бек Турасанов 27-нче абакта өзү жалгыз отурчу камерага которулду. Бул тууралуу саясатчынын жубайы Алтын Асанова Азаттыкка кабарлады. Оппозициячыл саясатчылар Бек Турасанов, Эрнис Карыбеков жана Куанычбек Кадыров бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016-жылы камалган. Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков өзүнүн укугун коргоо үчүн Конституциялык палатага арыз жазды. Бул тууралуу жарандык активист өзү Азаттык радиосуна кабарлады. Ал сот жараянында тең укуктуулук деген норма сакталбай жатканын билдирди. Аскарбековго кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга үндөө боюнча кылмыш иши козголгон. Ал былтыр 16-январдагы авиа кырсыктан жапа чеккен дачасы жана Учкун эки конуштарынын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга чакырган деп айыпталууда. Быйыл кажылык сапарда биринчи жолу жалгыз бой, балдары жок же жесир аялдарга эч кимдин коштоосу жок кажылык сапарга барууга уруксат берилди. Бул тууралуу муфтияттын ажылык бөлүмүнүн башчысы Жолдош Абдылдаев Азаттык радиосуна кабарлады. Буга чейин аялдар күйөөсүнүн, баласынын же тууганынын коштоосу менен барып келишкен. Акыркы жылдары Кыргызстанда ажылык сапарга барууга кызыктар аялдар көбөйдү. Алардын орточо жаш курагы 35-60 жашта. Сауд Арабиясы быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5400 квота бөлгөн. Бишкектин жогорку жагындагы Манас айыл маданий этнокомплекси Бишкек мэриясынын карамагына өтөт. Бул тууралуу туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов Азаттык радиосуна билдирди. Ал этнокомплексти оңдоп түзөө үчүн инвестор табыла электигин кошумчалады. Учурда аны оңдоп өздөрүнө шаарча кылуу демилгесин кол өнөрчүлөр дагы көтөрүп келатышат. Манас айыл комплекси Манас эпосунун 1000 жылдыгына карата 1995-жылы курулган, акыркы жолу 2010-жылы ремонттолгон. Бүгүн дүйнөлүк акча жумалыгы боюнча сынактын жеңүүчүлөрү сыйланат. Кыргызстанда дүйнөлүк акча жумалыгы жыйынтыкталып атат. Улуттук банктын финансылык сабаттуулук секторунун жетекчиси Эмир Бобековдун Азаттык радиосуна кабарлашынча, окуучулар арасында сүрөт боюнча сынакка 1000ге жакын эмге келип түшкөн. Ал эми эстес сынагына 40-тан ашуун жогорку класстын окуучулары жана студенттер катышты. Жумалык 12-мартта башталган.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Анда кезекте арай көз чарай талкуусуна берейин. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу көрөрман. Кыргыз өкмөтү автомашинаны ишеним кат менен сатып алып, өзүнө жылдап каттатпай жүргөн жарандар үчүн 2-апрелден тарта жеңилдетилген каттоо мөөнөтүн берген жатат. Өкмөт мындай жеңилдетилген чараларды көрүүгө эмне үчүн мажбур болду? Кыргызстанда канча адам келишим менен автомобиль сатып алганы белгилүүбү? Автомобилин мыйзамдуу каттоодон өткөрбөй жүргөн жарандарды аныктоого жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кандай көмөк көрсөтө алат? Бүгүнкү арай көз чырай талкуубуз мына ушул маселеге арналат. Талкууга мамлекеттик каттоо кызматынын транспорт каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо департаментинин директорунун орун басары Үсөйүн Касымалиев жана Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматкери Тилек Оторов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу мырзалар. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча сизде суроо же пикир болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефонун ачалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроону Үсөйүн мырза сизге берейин. Мына өкмөт акылдуу шаар долбоорунун алкагында автомашинаны ишеним кат менен сатып алып, өзүнө мыйзамдуу түрдө жылдап каттатпай жүргөн жарандарга шарт түзүү үчүн 2-апрелден тарта каттоону жеңилдеткен 3 айлык мөөнөт берген жатат. Мындай чара көрүүгө эмне үчүн өкмөт мажбур болду?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, урматтуу Буканжи. Чындыгында бул мындай айтканда акциянын деп коелу, акциянын максаты бул чындыгында жана сиз айтып кеткендей акылдуу шаар долбоорунун таза коом программасынын акылдуу шаар долбоорунун ишке ашуусун көздөгөн максат. Негизи азыркы күндө мисалы айтып кеткендей 2012-жылдан баштап жанагы ишеним каттардын каттоосу жокко чыгарылган. Ошол күндөн баштап азыркы күндө канча автоуна, канча автоунанын ээлери ишеним кат менен жүргөндүгү так маалымат жок. Болжол менен айтканда эгер Кыргыз Республикасы боюнча 1 миллиондон ашык машине каттоодон өтсө, автоуна, ошонун 50-60% азыр ишеним кат менен жүрөт. Анан эгер жанагы акылдуу шаар долбоору ишке ашып калса жана биздин жол кесилиштеринде камералар орнотулуп калса, албетте биринчи жанагы жол эрежелерин бузуулардын айыптары могу автоуна кимге катталса ошонун дарегине келет да. Албетте ал ишеним кат менен жүрсө, ишеним кат менен жүргөн адам ошол жоопкерчиликти тартпай калат да. Автоунанын ээлери ошол кыйынчылыктарга туш келип, ошол айыптарды төлөөгө мажбур болуп калат да. Анткени биздин мыйзамдын негизинде, жарандык кодекстин негизинде ишеним кат бул жана укук право собственностин жанагы эметпейт,
ээлик кого жөнүндө
кого жөнүндө кылуу кылбайт. Анткени бул жөн эле представительство деп айтылат. Анан ошондон эч кандай жоопкерчиликтен кутулбайт да. Анан мындан тышкары бизге каттоого келгенде көп эле жарандар көп кыйынчылыкка жаралганын айтып атат. Мисалы биякта ишеним кат менен алганда сатып алуучу дагы, сатуучу дагы көп кыйынчылыктарга туш келип атат. Мисалы айтып кетсек, мисалы сатуучу мен ишеним кат менен сатып ийдим, бирок жоопкерчилик менде болбойт деген менен мыйзам негизинде жана айтып кеткендей жоопкерчиликтин баарынын мойнунда. Анан бул мындан тышкары бул жана акылдуу шаар кирип калса, бул айып пулдардан тышкары жанагы салыктар толугу менен бүт ошо дарегине бара баштайт. Сатып алуучу кандай кыйынчылыктарга туш келип атат? Ал ишеним кат менен сатып алган менен чындыгында ишеним каттын мөөнөтүн өткөрүп атат. Өткөрүп ийген убакта жанагы биринчи ээсин табыш аябай кыйын болуп калып атат да. Кайра ишеним кат жазууга же кайра каттоого алып келгенде ошо биринчи ээсин таппай калып атат. Биринчи ээси жанагы мамлекеттен тышкары чыгып кетип атат, же баягы оору менен же эмне бир себептер менен кайтыш болуп кетип атат. Анан мураскорлор менен көп кыйынчылыктарга жаратып калып атат да. Ошол тууралуу биз бул мурдагы жылдын аягында да социальный роликтерди чыгардык элек, ушу кандай кыйынчылыктар бар, ошол максаттарды көздөө боюнча киргизип жатабыз бул жеңилдик акцияны.
Тилек мырза, ушул Кыргызстанда канча адам ишеним кат менен автомобиль сатып алганы сиздерге белгилүүбү? Үсөйүн мырза белгисиз деп айтты. Автомобилин мыйзамдуу каттоодон өткөрбөй жүргөн жарандарды аныктоого ушул жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кандай көмөк көрсөтө алат?
Саламатсыздарбы. Үсөй мырза айткандай 2012 жылга чейин таракка кайрыла турган болсо, 2012 жылга чейин бул автоунааларды каттоо мурунку катары Риодо баягы ишеним кат менен айдаган болсо дагы ошол ишеним каттарды баягы каттап койчу да. Мисалы үчүн Асандын машинесин Үсөйүн айдап жүрөт деп каттап коюп, анан тиги биздин кызматкерлер тозуп текшерген учурда дагы ишеним катты текшерип турушчу. Эгерде ишеним каттан бөлөк айдоочу айдап жүрө турган болсо, аны сөзсүз түрдө атайын коюлуучу жайга коюп атайын чара көрүлчү да. Ал эми кийин мына 2012 жылдан кийин баягы ишеним кат токтолду. Баягы ишеним кат токтоду деп айтылганы менен ишеним каттын функциясы жүрүп атты. Бул жерден жанакы биздин кызматкерлер гана текшерүүгө алганы эле жоюлбаса, мисалы үчүн каттоого барганда баары бир же болбосо кожоюнун алып барыш керек болуп атты, же болбосо ошол ишеним катты алып барыш керек болуп атты да. Анын үстүнө дагы экинчи жагы бул баягы бизге дагы аябай баягы оорчулугун туудурат да биздин кызматкерлерге, анткени баягы биздин жарандарыбыз арыздар менен көп кайрылып келип атты, баягы сүзүшүп алып кетип калды деген сыяктуу ушундай арыздар менен кайрылган маалда издеп барганда эле биринчи кожоюнуна барсак, биринчи кожоюну баягы мен сатып ийгем 2 жыл мурун дейт, ал ишеним катты албай деле баягы колдон колго өтүп кеткен. Асандын машинесин үсөндүкүн, кайраттыкын, Иван алып кеткен, ушундай 3-4-5-6 колго чейин өтүп кеткен унаалар көп пайда болуп, баягы издөөдө дагы аябай оорчулуктар туудуруп атты.
Үсөй мырза, ушул автомашина ээлерине кандай жеңилдиктер берилген жатат? Анан мунун кайра каттоонун акысы азайтылып жатабы, же дагы бир башка чаралар көрүлүп жатабы? Кандай жеңилдиктер берилип жатат?
Эң туура негизи мен азыр уулап кетсем, ушул ишеним катка биздин жарандарыбыздын алган себеби деген мындай болуп атат. Азыр ишеним каттын баасы, ишеним кат алуу баасы 700 сомдон бери эң эле кымбат дегенде 3 жыл мөөнөткө 1500 сомго чейин алып атат да. Кайра каттоонун баасы азыркы күндө мисалы 2500 баштап 5000-6000 чейин чыгып кетип атат. Эми бул 5000-6000 чейин чыккан себеби бул мунун ичинде жана мамлекеттик белгинин баасы бар, жанагы каттоо күбөлүгүнүн баасы бар, андан тышкары жана 1% деп коебуз, жана мамлекеттик бюджетке түшө турган кайра каттоодо түшө турчу жыйым бар. Ошол жыйымдардын баарын чогултуп келгенде аягында ушул 5000 чейин чыгып кетип атат. Албетте биздин жарандар 5000 төлөп кайра каттоодон өткөргөнчө жана 1000 сом төлөп ишеним кат алып койгонго
оңоюраак
жеңилирээк жагына качып атат да. Бул тууралуу 2017 жылдын август айында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому чыккан комплекстүү жол реформасы боюнча комплекстүү иш чараларын бекитип, ошол комплекстүү иш чаралардын бирден бир пункту менен мамлекеттик каттоо кызматына тапшырма берилген. Ошол ишеним каттардын алуу баасы менен кайра каттоонун баасын бир теңелдирдирип, даже керек болсо ошо кайра каттоону бир ушуну азайтуу жолун карап чыккыла, анан сунуш киргизгиле деп. Ушул боюнча мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан өкмөттүн токтомунун долбоору иштетилип чыгып, ошо долбоор азыркы күндө өкмөттө бүт министерство ведомстволордон баягы макулдашуудан өтүп, азыркы күндө өкмөттө карылууда, баягы кол коюу стадиясына келип калды. Ушу кудай буюрса кол коюлуп калса, ушу биз пландаштырып жатабыз, апрелдин баштарынан баштап ушу жеңилдетилген кайра каттоодон жүргүзүлөт депчи. Эми мен ушу айтып кетсем, эмне жагынан жеңилдетилип атат? Биринчиден, бул мен жана айтылып кеткендей, кайра каттоого 1% жыйым алынат мамлекеттик бюджетке турушу. Бул 1% жыйым жана тарифтик торчонун негизинде, мисалы орточо эсеп менен бир 1000 же машиненин өзүнүн кыймылдаткычынын көлөмүнө жанагы жылына жараша 800 сомдон баштап 3000-4000 сомго чейин чыгат да. Ошол жыйымды 1%ден 0.1% түшүрүп атат өкмөт. 3 айлык периодко ошондо 10 эсе арзан болуп атат да. Мисалы эгер 1000 сом төлөп келип аткан болсо азыркы күндө жанагы жеңилдетилген периодда бул 100 сом төлөп калат да. Андан тышкары жанагы каттоо күбөлүгүнө азыркы күндө 10 евродон төлөп атат, бул 800 48-50 сомун тегерегинде төлөп атат да. Ошол каптоо көөлүгүн жаңы алып акча төлөбөй эле, ошо каптоо көөлүгүн ичинде өзгөчө белгилер деген жанагы бети бар, ошо бетин эле жанагы жаңы ээсин жана жаңы номурдук белгисин жазып берип эле, печать коюп эле, ошо менен башкысы компьютерный базада турат да. Ага дагы акча албай эле койсок деп атабыз да. Аны менен ошондо мына 1000-2000 сом скидка болуп атат. Андан тышкары жанагы номурдук белги үчүн дагы 950 сом төлөп атат. Азыркы күнүчү 950 сом, жанагы алдыңкы артыңкы номурдук белгилерге 950 сом солуп, ошол алдыңкы азыркы турган номурларын өзүнө калтырып эле, эски номурун элечи, анан жаңы номур алдырбай эле ошого эски номер бир калтырган боюнча эле ага да акча албай эле койсок деп атабыз да. Ошону менен 3000 сомдун тегерегинде баягы жеңилдетилип атат да. Анан майда чүйдө жанагындай компьютердик төлөмдөр калып атат, жанагы формирование база данных деген бар. Андан тышкары банковский услугалар бар, анан жанагы 0.1%тик эмеси 100 сомго түшөтсө, ошон менен бир 500 сомдун тегерегинде кайра каттоодон толугу менен жүргүзүп алса ошондой мүмкүнчүлүк өкмөт жаратып берип
атат. Азыр ушул маалыматты угуп аткан жарандар, ишеним кат менен жүргөн жарандар, демек ушул мөөнөттү жакшылап пайдаланып калышы зарыл экен да.
Албетте, албетте. Ушул мөөнөттү мисалы апрелден баштасак, апрель, май, июнь 3 айдын ичинде ошо кайра каттоодон өткөрүп алса болот да, ошо жеңилдетилген эсеп менен.
Тилек мырза, ушул ишеним кат менен сатуу, андан кийин өзүңүз айткандай башка адамдарга дагы сатууга, айдоого уруксат берүү, бул ээлик кылуу укугун жөнгө салууну башаламандыкка келтирди деп айта алабызбы?
Айтсак болот. Себеп дегенде баягы ээси башындагы каттоодогу каттоо көбөлүгүндөгү ээси ээ катары эсептелет. Жана Үсөй мырза айткандай, ал эми калган жарандар болсо бул жөн эле айдап жүргөн айдоочулар катары эсептелип турат да. Азыркы учурда жана ишеним кат деп атпайбызбы, ишеним каты жок айдап жүргөн айдоочулар да бизде аябай көп. Жөн эле машинени мисалы үчүн менин унаамды Үсөйүн мырза алып алат дагы айдап жүрө берет. Ишеним кат жок, болгону күбөлүктү тиги күбөлүгү жана айдоочулук күбөлүгү болуш керек да, каттоо күбөлүгү менен айдоочулук күбөлүгү. Мындай нерселер баягы кылмыштуулукка дагы аябай жол берет да. Себеп дегенде карасаңыз, менин унаам боло турган болсо, Үсөйүн мырза келип туруп мени коркутуп туруп
тартып алып,
сен эртең милицияга барып ушундай немеге арыз жаза турган болсоң, сенин өпкөң түзөмдөп туруп менин унаамды алып алып айдап жүрө берет. Биздин кызматкерлер келсе, айдоочулук күбөлүгү бар, каттоо күбөлүгү бар, эч ким эчтеке дей албайт. А мен болсо коркуп коюп жүрө берем Үсөй мырзадан, менин унаамды тартып алганга.
Ошондой жарандардын машинасын токтотуп коюу укугуңар жокпу?
Арыз, андай укук жок. Арыз менен жаран, арыз менен кайрылган күндө гана биз чара көрө алабыз. Ал эми мындай өз ара ич ара жанакындай мен айткандай ушундай алып алган боло турган болсо эч кандай эч чара көрө
албайбыз. Мыйзамдык негиз жок экен да.
Мыйзамдык негиз жок болуп калат.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай уктуруусуна ортоктош болуп жатасыз. Биз автомобилди ишеним кат менен сатып алуу кесепеттерин кантип жоюу керек деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга мамлекеттик каттоо кызматынын транспорт каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо департаментинин директорунун орун басары Үсөйүн Касымалиев жана Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматкери Тилек Оторов катышып жатат. Үсөй мырза, ушул жалпы Кыргызстан боюнча өзүнө каттатпай жүргөн адамдарды кайра каттоого 3 айлык мөөнөт жетеби? Эгер дагы жөнгө салынбай калса, үлгүрбөй калышса кандай чаралар көрүлөт?
Эми чындыгында биз азыр 3 айлык мөөнөт деп долбоорго киргизип сунуш киргиздик. Анан могу апрель өзүнүн көрсөтөт деп жатабыз да, өзүнүн жыйынтыктарын көрсөтөт. Анткени биз могу апрелде дагы биздин департаменттен жана территориалдык бөлүмдөрүнүн график жумушчу графигин дагы баягы
түзүп атасыңар.
Түзүп атабыз. Мисалы азыркы күнү 8:30-5:30 чейин иштей турган болсо, ошону бир 8:30 кечки кайра 8:00 чейин иштемей кылып ошол жолун карап атабыз. Андан тышкары жана 6-күндөрү да иштеген баягы жолдорун карап атабыз да. Эгер аябай чындыгында элдер көп келип, мындайча айтканда наплыв аябай көп болуп, биз баягы жетишпей баратсак, ошол узартып ишемби күндөрүндө иш күндөрүн узарткан.
Ар бир жер жерлердеги алыскы райондордогу ушул мамлекеттик каттоо кызматтары ушундай тартип менен иштешеби, алар даярбы?
Алардын баары даяр. Бизде республика боюнча 27 каттоо бөлүмү бар. Ошо 27 каттоо бөлүмүн баары ушу бир график менен иштегендей кылабыз да. Анан албетте жана чоң каттоо бөлүмдөргө көбүрөөк биздин кызматкерлерди даярдап, ошо көбүрөөк каттоодон жүргүзгөнгө ошо жолдорун көрүп атабыз да.
Мындан тышкары дагы ушул маалыматты, маалымат каражаттары аркылуу кээ бирөөк элди маалымдаш керек го, себеби укпай калышы да мүмкүн деген ойдомун да. Тилек мырза, жол коопсуздук башкармалыгынын кызматкерлери ээси катталбаган машинаны токтотуп, анан эскерткениңиздерге карабай эле адам машинасын каттатпай жүрө бергиси келсе, кошумча кандай чараларды силер көрө аласыздар?
Азыркы учурда эч кандай чара көрө албайбыз. Биз болгону көмөктөшүбүз мүмкүн. Себеп дегенде мына азыр каттоо жүрө баштагандан кийин биз жарандарыбызга мына азыркы учурда ушундай акция түрүндө каттоо жүрүп жатат, ошо каттатып алыңыздар, болочокто ушундай иштер болот деп ушундай көмөктөшүү жолун эле неме иш жүргүзбөсөк мындай эч кандай мыйзам чегинде чара көргөнгө мүмкүнчүлүк жок биздин кызматкерлер.
Бул боюнча кандай бир мыйзамдык негиздер токтом же даярдалып жатабы?
Мен ушу кошумча айтып кетейин, Тилек мырза, негизи жанагыда айтып кетпедиби, азыркы күндө даже керек болсо ишеним каты жок эле алып алган учурлар да көп болуп атат. Мисалы бизге келет, мына мен автоунааны ушу жанагы автобазардан сатып алдым, же ушундай жанагындай жарыялар менен таап сатып алдым интернет булактарынан, анан мына мен өзүмө каттап бериңиз деп жанагы каттоо күбөлүгүн эле мамлекетти белгилеген жана автоунааны алып келип алып мына паспорт менен деп келгендер көп болуп атат, сатып алуучуларчы. Анан биз аны түшүндүрүп берип атабыз, бул эми чындыгында бул автоунаанын ээси башка адам, ошол башка адамды сиз паспорт менен таап келишиңиз керек, келгенден кийин гана биз сизге каттап бере алабыз деп түшүнүктөрдү жүргүзүп атабыз. Бирок ал мындай учурларда биздин жарандар ошо каттоо күбөлүгүндө турган автонун кожоюнун дарегине барганда ал учурларда жанагы кожоюну же мамлекеттен тышкары чыгып кеткен болуп атат, же ал үйдүн сатып ийип башка жерге көчүп кеткен болуп атат. Ошондой учурларда биз мына ички иштер министрлигинин жол коопсуздугу боюнча органына жиберип атабыз. Анан алар баягы арыз менен кагылып, мына биздин Тилек мырза урматтуу ушуну айтып кетет болуш керек, өзүнүн жолдору менен жанагы административный практика деген базасы бар. Анан ал автоунааны ким айдап жүрүп жанагындай жол эрежелери менен бузулуп бир жак карада бир ушу май кызматкерлерине бир түшсө, ошону менен мына азыркы күчүндө мына бир ай мурун сиздин машинаңыз менен бул жаран жол эреже бузуп түштү, мына бул даректе жашайт деп баягы таап бергенге көмөктөрүн көрсөтүп атышат да азыркы күндө.
Үсөй мырза, эгер машинасын саткан адам ишеним кат берип коюп анан чет өлкөгө кетип калса, азыр миграция күчөп турбайбы, анан сатып алган адам ээсин таппай жатса, маселе кандай чечилет? Ушундай адамдарды мен көп эле көрүп жүрөм.
Андай маселелер да чындан көп эле болуп атат. Бул жерден эгер жанагы ишеним каты мөөнөтү бар болсо, ал ишеним катта кайсы адам жазылса ошол келип эле жаңы үчүнчү адамга кайра каттоодон жүргүзсө болот. Эгер ишеним катынын мөөнөтү бүтүп кетип, же негизи эле ишеним кат алынбаса, ал албетте тиги жаранды өзүнө издеп табыш керек. Эгер таба албаса, мисалы азыркы учурда эми жанагы WhatsApp деп атат, Skype деп атат, интернет булактар менен көп эле байланыштар болуп атат. Ошол эски биринчи хозяинин таап атышат, таап ошо чет мамлекетте жүрсө дагы жанагындай ишеним кат жаздыртып берип нотариально бизге жиберип атат да. Эгер эч кандай эле мүмкүнчүлүгү жок, эч кандай эле таба албаса, өзү жашаган жерде жанагы сотко кайрылып, соттон жанагы укугун, право собственностин устанавливать этип берип атат, ошо соттун чечими менен биз кайра каттап берип атабыз да.
Ошол мисалы үчүн турак үйдө турган адамдар талаш болуп калган учурда коммуналдык кызматтардын акыларын төлөгөм, анан да кошуналарынан көп жылдан бери жашайм деген маалым каттарды алып туруп, анан кийин үйдө каттатып алууга мүмкүнчүлүк бар эмеспи турак жай кодексинин негизинде? Бул машинаны эгер ээсин таппай койсо, биринчи ээсин таппай койсо, ошол көрүп жүргөн адамдардан ошондой маалыматтарды топтоп туруп кайрылыш керекпи сотко, же кандай жолдору бар?
Жок, ал сот Эми ал өзүнүн соттун өзүнүн жолжоболору бар. Кандай эме менен жанагындай укугун бекитпедит. Жаңыдан эми бизге сот чечими келип атат. Мына транспорттук каражаттарга бул адамга укугу бекитилди, ошого катты бергиле деп келип атат. Ошонун негизинде биз каттап атабыз.
А Тилек мырза, эгер өзүнө катта албаган машинаны айдап жүргөн адам кырсыкка учураса, же болсо машинасын талкалап алса, жазаны ким тартат? Анан саткан мурунку ээсинин таптакыр тиешеси жок болсо, ошондой нерселерге жаза тарта береби, жазалана береби? Мына ушундай учурларды чечүүгө жол берген кандай мыйзамдык негиздер бар?
Жол кырсыгы боло турган болсо, жол кырсыгын айдап жүргөн айдоочу тартышы керек да, жазасынчы. Айдап жүргөн айдоочу тартат. Бирок жанакы башында айтып кетпедимби? Сүзүп алып качып кете турган болсо, мына Үсөй мырза айткандай, азыркы таза коом проектиси менен жанакы камералар орнотулуп ушундай болгондон кийин, каттоо жүрүп бир сыйра иш алдыга жылгандан кийин бул жерден баардык мисалы үчүн сүзүп алып качып кете турган болсо дагы биринчи жооптуу бул неме жана каттоо күбөлүгүндөгү кожоюну болуп эсептелет.
Биринчи ээси тартат,
биринчи ээси болуп эсептелет дагы, ошо биринчи ээсине сөзсүз түрдө неме жоопкерчилик ошол биринчи ээсине жүктөлүп калат.
Бул Үсөй мырза, акылдуу шаар долбоору ишке ашабы, анан бул аракет натыйжа берет деген ишеним барбы?
Биз толугу менен ишенип турабыз, акылдуу шаар долбоору ишке ашат. Анан биз азыркы могу жеңилдетилген жолун киргизсек, апрель айынан 3 айлык мөөнөткө киргизсек, мисалы көп эле жарандар күтүп атат муну. Мен аябай эле чоң жеңилдик болот деп ишенип турам. Бирок бияктан биздин жарандарыбызды мен эскертип кетчим керек. Мисалы жанагындай ишеним катынын мөөнөтү бүтүп калса, биз аны каттай албайбыз. Биринчиден. Экинчиден, ар бир жарандын жана өзүнүн каттоосу так болуш керек. Мисалы сатып алуучу өзүнүн үйү, мисалы өзүнүн пропискасы так болбосо, мисалы азыркы күндө биздин базадан чыкпай кала турган болсо, ал биз аны кайра каттай, аны да каттай албайбыз. Анткени ал ар бир жарандарга мен айтып кетейин, 119 деген жана кыскача номер бар. Бизде колл-центр деп айтылат, мамлекет каттоо кызматына. Ошол жака чалып, менин жанагы жеке номер 119 деген номер, жеке номерим айтып, мисалы жана пин деп атабыз, ИНН деп атабыз, жеке номерин айтып, анан каттоосун тактап алса болот. Эгер ошо жеке номер менен чалганда тиги 119-та биздин кыздар, оператор кыздар, жок сиздин каттооңуз жок экен десе, ал ошол эле кыздардан сурап, эмне керек ошо каттоосун такташ үчүн десе, айтып беришет. Ал эми үйдүн жанагы кайсы үйдө турган үйдүн документтери керек. Биринчиден жанагы техпаспорту, договор купли продажасы болот. Анан үйдүн ээсинин же макулдугу нотариалдын, же ээси өзү паспорт менен жанагы биздин цондорго барып, ошол жаранды, мына менин үйүмө ушул жаранды каттаганга макулдугумду берип атам деп каттап жаңыртып коюш керек каттоосунчу. Азыр көп жарандар бизге келип, ошо каттоосу чыкпай калып, жанагы цондорго барып, каттоодо жүрүп, анан кайра келип атат да.
Азыркы Кыргызстанда ички миграция дагы абдан күчтүү жүрүп турган убагы, бир адамды ошол катталган жеринен дагы, жашаган жеринен дагы табуу кыйынчылыкты туудуруп жатат да. Мисалы үчүн мен деле өзүм сиздердин базадан барып, мен өзүмдү таппай калдым, 20 жылдан бери машина айдасам дагы. Анан ушундай учурларда сиздердин кызматкерлери, кызмат мекемелери кандай тез жардамдарды көрсөтө алат? Анан ошол унутуп келген адамдарга шарттар түзүлгөн?
Азыр биринчиден биз жанагы цондорду кечке чейин иштеп атат. Андан тышкары могу жаңы торговый центрларга, мына Азия молго, жанагы ТЭЦтин алдында Глобус деген чоң, Ташрабат деген торговый центрларга мына кечки 6:00 баштап түнкү 10:00 чейин барып, жарандар өзүнүн каттоосун тактап, анан керек болсо ошо каттоого туруп алганда мүмкүнчүлүктөрүн ачып койдук. Мамлекет каттоо кызматы ошондой мүмкүнчүлүктөрдү ачып койду. Андан тышкары биз азыркы пилоттук проект кылып, мына транспорттук каражаттарды каттоо жерлерде дагы ошондой мүмкүнчүлүктү ачып атабыз. Эгер ошол транспорттун каражаттарын каттоого келсе, бирок ошону менен бирге жанагындай үй пропискасы чыкпай кала турган болсо, ошо үйдүн документтерин, ошо транспорттук каражаттарды каттоо жайга алып барып эле ошол жерден өзүнүн каттоосун тактап, ошол жерге каттоого отуруп туруп, анан өзүнүн автомашинасын каттап алып кеткенде мүмкүнчүлүктөрүн ачып атабыз азыркы.
Демек, жыйынтыктап айтканда, автомашинаны ишеним кат менен сатууга берилген уруксат ээлик кылуу укугун, анын ичинде жол коопсуздугун камсыздоого бир топ терс таасирин тийгизген экен. Аны жоюу үчүн жасалып жаткан бул аракетти колдоп, ишеним кат менен саткан жана сатып алган жарандар 3 айдын ичинде мамлекеттик каттоо кызматына зор жоопкерчилик менен барып, ээлик кылуу укугун жөнгө салууга көмөктөшүшү зарыл деген ойдо бүгүн талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угармандар, автомобилди ишеним кат менен сатып алуу кесепеттерин кантип жоюу керек деген арай көз чарай талкуубузга ортоктош болдуңуз. Талкууга мамлекеттик каттоо кызматынын транспорт каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо департаментинин директорунун орун басары Үсөйүн Касымалиев жана Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматкери Тилек Оторов катышты. Сиздердин студиябызга келип маек куруп бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.